Salom azizlar. Buyuk amrga va buyuk topshiriqqa bag'ishlanishingiz sizni yetuk masihiy qilib yetishtiradi. Biz har birimiz o'zimizga yoqqan maqsadni bo'rttirib ko'rsatishga moyilmiz. Jamoatlar ham xuddi shunday qiladi. Ammo siz hayotingizni muvozanatda saqlashingiz uchun biror kichik guruhga bog'lanish va ruhiy sog'lig'ingizni baholab borishingiz, ruhiy o'sishingizni biror shaxsiy daftarga qayd qilib borishingiz va o'rganganlaringizni boshqalarga yetkazishingiz kerak. Bular maqsad sari yo'naltirilgan hayotning muhim harakatlaridir. Agar siz haqiqatan ham buning uchun jiddiy bo'lsangiz, siz ushbu odatlarni rivojlantirishingiz kerak. Bularni biror ruhiy hamkor yoki kichik guruh bilan gaplashing. Ushbu dasturlardagi tamoyillarni o'zlashtirishning eng yaxshi yo'li buni biror kichik guruhdagi kishilar bilan muhokama qilishingiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Temir temirni o'tkirlaydi, inson esa do'stini. Biz jamiyatda eng yaxshi o'rganamiz. Muloqot orqali ongimiz charxlanadi va ishonchimiz teranlashadi. Paulus shunday degan: Sizlar mendan nimani o'rganib qabul qilgan bo'lsangiz, nimani eshitib ko'rgan bo'lsangiz, o'shani qilinglar. Shunda tinchlik bergan Xudo sizlarga yor bo'ladi. Siz o'rganganlaringizni qabul qilish va ularni berishingiz kerak. Siz haqiqiy hayot tajribalarini muhokama qilishingiz mumkin. Siz ushbu maqsadlarda yashashni boshlaganingizdan keyin bir-biringizga dalda berishingiz, ibodat qilishingiz va qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Yodingizda bo'lsin. Biz alohida emas, balki birgalikda o'sishimiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shuning uchun hozir ham qilayotganingizdek, bundan keyin ham bir-biringizga dalda berib yordam qilinglar. Siz biror guruh bilan ushbu kitobni ko'rib chiqqaningizdan keyin boshqa maqsad sari yo'naltirilgan hayotga oid kitoblarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Shu bilan birga men sizga shaxsan muqaddas kalomni o'rganishingizga chaqiraman. Men sizga muqaddas kalomda minglab parchalar va izohlar keltirdimki, ularni o'rganib chiqishingiz mumkin. Men har kunlik o'qishingiz miqdorini aniqlashimga, qo'llanilgan oyatlardagi ma'nolarning qanday ajoyibligini ko'rdim. Ammo muqaddas kalom matnli, bobli va hattoki butun kitobli o'rganilishi kerak. Eng kamida muqaddas kalom bizga ruhiy sog'lomligimizni tekshirib ko'rishimizni aytadi. Shuning uchun inson o'z-o'zini imtihon qilsin. Shundan so'ng nondan yesin va kosadan ichsin. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: O'z-o'zingizni tekshiringlar. Iymonda turibsizlarmi? O'zingizni sinab ko'ringlar. Iso Masih ichingizda ekanini bilyapsizlarmi? Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.